Здравейте, аз съм Александър Бойчев, а това е Digitox, подкастът, който търси отговорите за дигиталната трансформация. Дигиталната трансформация е задача за всеки от нас, защото ежедневието зависи от нашите действия. Но много по-голям ефект върху ежедневието, върху живота ни, имат действията на големите корпорации, тъй като те си поставят дългосрочни цели. И в крайна сметка, дългосрочните цели означават мащабни промени, които да ни помогнат да живеем по-добре, по-интересно и дигитално трансформиране. През тази седмица в София се проведе първата след COVID клиентска конференция на Hewlett Packard Enterprise с партньори, бизнес и обикновени ентусиасти на новите технологии. За да ни разкаже повече за водещите проекти в областта на изкуствения интелект, мащабните изчислителни процеси и съществените технологични инвестиции, случили се в България в последните месеци, наш гост днес е Мария Косанова, управляващ директор на компанията, представляваща Hewlett Packard Enterprise България. Мария, здравей и добре дошла.
Здравей, много ми е приятно да съм тук при теб в това студио.
Удоволствието е взаимно. Преди всичко искам да те попитам, тази конференция беше наистина много впечатляваща, имаше над 350 гости, бях там, видях с очите си. За теб какъв е най-важният извод след този изпълнен с информация и сериозни тенденции ден?
Първо ще си позволя да така те допълня или дори коригирам. Това е първата конференция от такъв мащаб за нас след COVID. Преди това, разбира се, сме имали малко по-различни събития с по-малка аудитория или по-фокусирани или само за партньори. Така че за нас беше доста трудно, доста емоционално това цялото събитие и аз много се радвам, че толкова хора дойдоха. Използвам възможността да благодаря на всички, които дойдоха. Също така искам да благодаря и на нашите партньори, които ни подкрепиха. В това число искам да благодаря и на вас също така. Но изводите са много, като основната ни цел на събитието беше да успеем в рамките на един ден, много трудна задача, в рамките на един ден да се опитаме да дадем в такива кратки изложения, да дадем информация на клиентите какво могат да очакват от нас. Те са свикнали да ни възприемат в една част от нашето портфолио, а ние имаме доста други неща, които можем да покажем. И също така искахме да наблегнем на няколко така основни посоки. Едната посока, разбира се, в AI и в High Performance Computing, където мога да кажа, че ние сме номер едно в света и в тази област, и то е видимо от всички топ 500 и всякакви други класации.
Технически погледнато и в България сте в топ 1, да, с вашата инвестиция в суперкомпютъра.
Точно така. Технически погледнато, да. Това е вярно. Дано да остане така, да не се променя.
Имате висока клетва да надграждате.
Да. Другата основна линия, тъй като ти беше там и чу, и аз винаги казвам, и това е мнението и на компанията като такава, AI не е самоцел. Не е просто ние казваме, айде сега тук ще правим един AI проект. Това също така AI, ние вече почнахме да го използваме като един термин такъв генерализиращ повече неща от AI. Така че хубаво да...
В нашия подкаст, да, ние всъщност имаме първо принцип, ако кажем AI, да кажем на здраве, скъпи зрители. Да. И второто, което всъщност си даваме сметка, много често всъщност проблематизираме върху този аспект, но всъщност хората не си дават сметка, че изкуственият интелект не е само промптинга, т.е. не е само езиковите модели за въвеждане на команди и за извършване на операции, но погледнат от перспективата на Hewlett Packard Enterprise, това е всъщност участие в уравнението, защото уравнението от една страна е хостинг в огромни мащаби, изчислителна мощност в огромни мащаби, за да може всичко на края на деня, като си отворя телефона, да изглежда като попита го и то се замисли 30 секунди ми отговори. В крайна сметка HP, като един от създателите на персоналните компютри, въобще на компютеризацията в света, всички помним историята за гаража в Palo Alto, има фундаментално значение и в наши дни за навлизането на тези технологии, защото тази изчислителна мощ е налична и тя сега се използва за това добро, за тази аугментация и развитие на проектите. Само ти кажа, че ако казваш, че това се било трудно, не личеше, изглеждаше супер вълнуваща, така че поздравления за подхода и за това как бяхте степенували темите през деня. За мен всъщност е много съществено друго да те попитам. От разговорите с клиентите на място, какво разбра, че е главното предизвикателство и главната възможност, която те виждат за себе си в хоризонт от тази или в следващите 3 години?
Има едно нещо, което ни се случва и преди, когато правим събития. И то е в посока, ние даваме рамката, даваме доста информация и идва така, супер беше, обаче тук говорите за някакви неща, които не са валидни за България. А това не е така.
Не е така.
Имам усещането, че ние като... Сега не бих искал да генерализирам като менталитет, но може би в така преобладаващо в нашата държава имаме едно такова подценяване от време на време. Аз смятам, че България има много възможности и не трябва да смятаме да излизаме с усещането и да казваме, ние сме малка държава и затова, нали, тук това не може или другото не
нали
може.
Нали знаеш, че ние не сме малка държава?
Това не сме, да.
Това е руска хибридка, нали, защото България в Европейския съюз мисля, че е някъде между 8 и 12 място по размери като населеника територия. Малка държава сме ние, както каза един мой приятел.
Да, съгласна съм за това. Това е едно от нещата, които за пореден път чувам.
Всички ни засяга, защото бизнесът става все по-глобален. В крайна сметка, да, може би предприятието с българско ЕИК няма да може да си купи веднага с капиталова инвестиция някои от вашите високотехнологични решения, но ако въпросното предприятие си партнира с средноевропейско предприятие друго, което е клиент в по-голям мащаб на вашите услуги, му трябва компетентност и квалификация, за да може да използва всъщност добавената стоеност на такива технологични решения. Тоест, нали, аз също съм съгласен с теб, че това е абсолютно неразбираемо. Този аспект, аз не мога да го имам, значи не ме вълнува. Как така? Тоест, не е въпрос на притежението, може би трябва да може да го използваш, защото бизнесът става все повече въпрос на кооперативност, все повече въпрос на съвместни усилия. Добре, това, което също беше засегнато в много сериозни мащаби, вие показахте всъщност решение на вашата платформа HPE GreenLake, което в неформалния разговор по време на конференцията ми каза, GreenLake е всичко, нали, фокусирай се върху важните неща, които може да достави за бизнеса. Можеш ли да разкажеш повече къде всъщност са големите предимства на GreenLake като подход на HPE?
Да, това е една много дълга тема. Ние можем да направим отделен подкаст само за GreenLake.
Да.
Ще си позволя да почна малко по-отдавна, преди няколко години. Преди няколко години Hewlett Packard Enterprise в лицето на изпълнителния си директор Антонио Нери, той каза, ние ще станем as a service компания до 2021, дано съм права да не бъркам. И това се случи. GreenLake... Той и платформа, но той и концепция. Маркетинговото наименование GreenLake започна преди няколко години наистина като наименование на продукт, който е за сервис. Имаше едно проучване, на база на което HP каза. Вижте какво, публичния клауд и облачните услуги са много хубаво нещо, но 70% от данните на клиентите все още седат на място при тях. В същото време те искат да имат преживяването, което имат ползвайки облачните услуги, което е разбираемо. Лесно, без да се налага да имаш много наброй специалисти. И то после оказа, че и там има предизвикателство, но това също е друга тема.
Ако нямаш да е интересно. Да.
Знаеш какви са изискванията пред някои от клиентите. Те трябва да държат данните по определен начин. Трябва да имат сигурност на данните, трябва да могат да докажат, че данните на клиентите им са защитени. В облачните услуги има предизвикателство. Също имаме бързината може да бъде проблем, свързаността може да бъде проблем. Нали, ако някой отреже един кабел, може да останат доста компании без облачни услуги. И най-важното, когато веднъж отидеш там, трудно би могъл да се върнеш и това е едно скъпо удоволствие. Така че ние казахме, светът ще бъде хибриден. Няма да бъде нито on-premise, нито ще бъде в клауд. Позволявам си да използвам английските наименования, защото мисля, че са по-разбираеми за нашата аудитория, т.е. за вашата. Така че така възникна концепцията GreenLake. Тя в началото беше as a service модел, който обаче е on-premise при клиента. Т.е. клиента да получи преживяването, но той да бъде оборудването или инфраструктурата да бъде при него. Тази концепция след това се разви. И ние казахме следното нещо. Не е достатъчно само да е за сервис. Или само ти да можеш да виждаш, да, тук използвам еди колко си терабайт, или тук използвам еди колко си изчислителна мощност. Това не е достатъчно. Защо да не направим така, че ние да, клиентите ни да притежават техните продукти, т.е. модела да не е за сервис, но пак да имат преживяването на облачните услуги. И така стигнахме до днешната платформа, която, независимо ти дали си купуваш оборудването, дали то се намира в колокация, дали ти го плащаш за сервис, CAPEX, OPEX и всичките тези важни за финансовите директори неща, ти имаш това преживяване на, на облачните услуги. И няколко пъти колегите в, по време на нашето събитие под различна форма показваха част от това. Как ти можеш да управляваш твоята инфраструктура отдалечено, през една платформа, в случая GreenLake платформата, да. Откъдето ти да можеш да администрираш, да можеш да, точно да, да виждаш какво ползваш на всичкото отгоре, ти можеш да направиш, ако ползваш публичен облак, понеже клиентите ни освен on-premis, използват и някои от известните трима най-големи в, в света, ти можеш да видиш и тяхното потребление. Тоест можеш да свържеш, свържеш и този облак и всъщност да знаеш къде какъв ресурс имаш и той колко ти струва. И дали е по-ефтино да сложиш тук или там и дали е по-оптимално, защото ефтиното не винаги е най-доброто, да, което можеш да направиш. Така че в общи линии...
Аз съм страдал по тигото на, на капекса, така че много добре си дава сметка какво, пред какво са изправени колегите CTO-та, когато трябва да взимат решения, дали, да, дали, да, дали ще могат да, да, да изпросят инвестиция в on-premise решение или ще трябва да, да търсят облачен продукт. Ама всеки си носи кръста, така че добре, че има и хибриден подход, точно да. Защото в крайна сметка модерния бизнес показва, че натоварванията те не са константа, т.е. има синусоида, има наистина операции, в които в крайна сметка е може би напълно ненужно да се, да се прави по-мащабната инвестиция, а това, че ви имате всъщност този хибриден подход, позволява клиента да си купи решение, което да му достави оптималната, оптималната среда. Спомена за заплахите, които всъщност тази модерна си среда носи. Направи ми сигурно впечатление вашия партньор Дан Попа от компанията Veeam, който разказа за румънски казус. Аз не съм чел в българските медии, занимаващи се основно с дермотемия, но в Румъния миналата година имало сериозен риск, в който половината здравна система на страната, т.е. болници, десетки болници са били нападнати от злонамерени хакери и са били изключени от, от мрежата, т.е. превзети са през мрежова инфраструктура. Какви решения всъщност предлага HPE като, като подход за това да гарантира сигурността на данните? Защото както ти всъщност вече засегна, но сигурността на данните е топ приоритет и за клиентите и за вас.
В случая, един от вариантите е да работим с външни партньори. За нас, което и също е една част от стратегията на Hewlett Packard Enterprise от преди няколко години. Тоест да не правим всичко сами, а ние да сме фокусирани в, в областите, които ние сме най-добри и да разчитаме на нашите партньори, с които да си кооперираме. Veeam в случая е един от, от тези партньори. И той всъщност даде този случай, този, разказа този случай, като, като в тази ситуация ние сме предоставили инфраструктурата, пък те предоставят софтуера, който да прави копия, които така са защитени, че ако ти откраднат основните данни, ти не можеш да се възползваш от, от копията и да заработи отново организацията, независимо в, дали е в публичен или в частен сектор. Ние имаме наш такъв продукт, който също го представихме, Zerto се казва. Zerto. Той има някои наподобява, но има някои други предимства и някои други разлики. Аз няма да навлизам в технически детайли, защото се опасявам, че може нещо леко да, да не кажа както трябва и после като се прибера в офиса.
Няма и нужда. Всъщност, да. Според мен е важното и за нашата аудитория е не как комутатора работи, да. А какъв е крайният ефект на такава инвестиция? В свят на всъщност постоянни заплахи и нарастващи ransomware атаки.
Това е, ние имаме, имаме продукти. Зертото е в, пак казвам, той е в областта на това да имаме защитените данни отстрани, така да го кажа по, така, по, по-нетехнически език, за да може, когато вземат нашите основни, ние да се възползваме от това и те да са достатъчно актуални. Т.е. ние да можем до секунда да имаме тази информация, а не да чакаме, защото нали, в зависимост от технологията, тук това е при Zertoто много добро, че имаш много такава гранулярност, т.е. На, на много времеви кратки интервали имаш информацията, която си променил. Защото, ако да кажем, интервал е половин час, за половин час може доста неща във вашата среда да са...
Зависимост от мащаба, да. Смисъл.
Но това е в тази част. Естествено, има решения, които са и в частта да не се случи. Там също представихме едно хардуерно решение по отношение на комуникацията, защото там, където се движат данните, е доста опасно дали те няма да бъдат хакнати, превзети или какъвто и термин да измислим.
Да. Всъщност, друга заплаха, която беше подробно разяснена и мерките, които могат да бъдат предприяти с ваши решения, е заплахата, която проистича от факта, че вида и броя на устройствата, които се свързват в една мрежа, расте експоненциално. Тоест, ако преди е било достатъчно просто да можеш да ограничиш компютри, дали стационарни или преносими, сега минаваме през мобилни телефони, таблети, чак до всякакви сензори от интернета в Things вселената. И всъщност, това е един много голям колям риск, който много ме впечатли начина, по който всъщност адресирате този проблем с... Ако бъркам с вашия подход за динамично сегментиране и Edge to Cloud решенията, в които всъщност потребителите могат да получат сигурност, независимо от вида устройство, с което влиза в мрежата.
Така е, да.
Имаше много технически презентации, които аз искам да ти призная, че слушах с благоговение, защото си дал сметка колко нищо не разбирам, но ми беше много интересно.
Винаги може да ни поканите да ви направим някакво специално обучение.
Да. В контекста на изкуствения интелект на здраве, каква е мисията, каква е стратегията на HPE за принавлизането на изкуствения интелект като инструмент?
Чудя се как да отговоря на този въпрос сега. Политически коректно или не много?
Ако искаш, дай да пробваме с фактите и после ще ми намерим политическата версия.
Ти много добре знаеш, че изкуственият интелект не се е появил сега миналата година. Затова се говори и се правят доста неща в тази посока от доста години. По отношение на изкуствения интелект, ние в Hewlett Packard Enterprise сме в едната част. Т.е. ние сме тези, които ще осигурят основата и средата, където изкуственият интелект да бъде, да се развива, нека така да го кажем.
Да.
Че ми звучи най-добре да обрисува това, което искам да кажа. Т.е. ние предлагаме, в нашото портфолио имаме High Performance Computing, което е мястото, където живее изкуствен интелект, и средата, която, така, development средата, в която могат да създават различните модели и съответно се правят модели за изкуствен интелект. Това е, което Hewlett Packard Enterprise е насочило. Ти самия съм убедена, че си чул и си видял презентацията на нашия колега Володимир, където той разказа какви компании сме придобили, как сме избрали най-добрите в областта на събирането на данните, в файн-тюнинга на моделите. Въобще са неща, които са важни, за да имаме едно, в крайна сметка, едно работещо решение. Когато ти ползваш някакъв тип изкуствен интелект, да знаеш, че то е коректно. Това, което ползваш, е вярно. Да не бъдеш подведен, защото това ще бъде едно от предизвикателствата. Дали това, което ползваме, Как ще разбираме дали информацията, която ни дават или предложенията, които ни дават съответните решения, са базирани на вярна информация, но...
Да, всъщност HPE ще има ключова роля в навлизащото с бързи темпове изискване на компаниите, падащи данните си, да правят заявки, аугментации и въобще генериране на отговори през езикови модели или други форми на изкуствен интелект във вътрешната си инфраструктура, за да се предпазят от злонамерен достъп и също така, за да запазят и интелектуалната собственост от това, което генерират алгоритмите, и всъщност партньори като HPE в този случай са ключовите, като може да доставите много компютърна мощност за тази цел.
Да, освен това, можем да консултираме клиентите в каква посока да тръгна, кое би било удачно. Ние имаме доста голям опит, имаме и доста експерти в компанията. Не говоря на местно ниво, говоря в глобален мащаб. Така че те да знаят какво могат да очакват и да разчитат на партньор в наше лице, който е с установени процеси, включително на това оборудване да се поддържа или този софтуер да има кого да попиташ, ако нещо се случи. А на всичкото отгоре при нас това, което просто се сещам и за това искам да го кажа, при нас това, което в последните години е много важно, пак е да работата, освен работата с така наречените third party компании или партньорства, ние направихме доста решения, които се основават на това, че клиентите могат да ползват приложение с отворен код. Тоест те да не бъдат ограничавани. Когато ползват нашата технология, да знаят, че могат да използват и нещо друго или да надградят с нещо друго, не непременно да са заключени само при нас. Защото това е доста ангажиращо. А и никога, нали, човек не знае какво ще се случи, така че стратегии се променят, компании се променят. Моята препоръка на клиентите е да това да има едно от нещата, върху които да мислят, когато взимат решения.
Скалируемост, хибридност, различни качества на складиране на данни. Данните всъщност бяха една като тънка червена линия през повечето презентации.
Да.
И всъщност разказах ти за решението, което HPE предлага с платформата, сега ще се опитам да го кажа без грешка, Esmeral.
Точно така.
Да, Esmeral. Което попитах изкуствения интелект и по-конкретно Gemini на Google, какво е HPE Esmeral, и той ми каза, представи си виртуална библиотека и искаш да прочетеш определена книга и за секунди Esmeral ти я дава, и не просто ти я дава, ами ти казва и какво пише вътре. Хареса ми това обяснение на изкуствения интелект за изкуствения интелект в управлението на данни. Колко гъвкав е Esmeral в крайна сметка, всъщност при скалираността, и има ли някакви ограничения при какви данни може да бъдат захранвани вътре в системата?
Ето това е. Последната част на въпроса е ключовата в платформата, и не само, разбира се. Това е една от платформите, които ние предлагаме, но тази платформа е... Основното е да съхранява, управлява, анализира и защитава данните. Това, което може да се прави с платформата всъщност, като казваме типа данни, могат да се съхраняват и да се използват, защото тя е платформа, която да най-вече, освен съхранение на данни, може да се направят различни изводи от анализ на тези данни. Те могат да бъдат всякакви. Структурирани, неструктурирани, полуструктурирани. Без да навлизаме в детайл, но аз като ти кажа структурирани, неструктурирани, дори ти можеш да си представиш какво може да бъде това. Включително има и стриминг, което е много важно, когато става въпрос за взимане на решение в реално време. Когато става въпрос не за секунди, а за милисекунди. И отделно от това, освен че можеш да използваш всичките тези данни, те могат да се намират навсякъде. Не е нужно да ги преместваш, не е нужно да... До сега какъв беше подхода? Събираме всички данни, слагаме ги на едно място, структурирани, бази данни, нали си чувал. Те стоят там и всички се обръщат към тези данни, към това място, което първо може да стане бавно. Второ, ти за да ги направиш структурирани, трябва да имаш определен подход, т.е. ти не си гъвкав, ти си ограничен в това място. Това е едно от нещата. Другото е, че тя платформата Esmeral пак е една основа. Вътре, в самата платформа, сме събрали, не знам колко на брой, приложения, които да се използват, примерно за анализ, за репортинг, за визуализация, които са с отворен код. Но всъщност това, което прави HPE, вкарвайки ги в платформата, ти получаваш поддръжка. Тоест едно място, те са интегрирани. И платформата, когато те са интегрирани, ти ги ползваш без да... Когато ги ползваш едно по едно, ти трябва да знаеш за всяко едно нещо по-отделно, какво трябва да направиш, да прочетеш къде трябва да го... колко ресурси ти е необходимо и така нататък. Тук те стоят на едно място. И това е много удобно и също така е много важно, когато говорим за enterprise клиенти. Тоест, когато говорим за компании, които наистина имат бизнес, който не може просто днес да съществува, утре не. И ти трябва да имаш enterprise поддръжка. И всъщност това е направило Hewlett Packard Enterprise в тази платформа HPE Esmeral.
Окей. Започнахме с това, че корпорациите взимат решения за бъдещето ни. Завършихме с това, че корпорациите взимат решения за бъдещето на данните ни. Мария, много ти благодаря. IT Intelligent 24 беше супер. Гледаме напред към IT Intelligent 25, да сме живи и здрави. Да видим какви ще са новите тенденции тогава. Благодаря ти още веднъж за участието. А на вас, скъпи зрители, благодаря също за интереса. Ако това видео ви е харесало, натиснете лайк, абонирайте се за канала, слушайте ни в аудио платформите, ако това за вас това е по-удобно. Още веднъж ви благодаря и до следващия път.